Ņemot vērā to, kā kampaņa tika uzsākta ar kādu bērienīgu, teiksim, spēku iesaisti, kur bija iesaistīta ne tikai policija, bet arī citi operatīvie dienesti, mēs tomēr uzskatām, ka akcija bija veiksmīga, un akcijas saturs bija gan dzirdams, gan redzams, diezgan plašā formātā, un šajā akcijas laikā tātad 21 tūkstoši autovadītāji tika pie šī te informatīvā rakstura paziņojuma vai bukletiņa, kurš tika viņiem piesprināts pie transporta līdzekļa vēstikla, kā brīdinājums, atgādinājums par gadījumiem un kārtību, kad jādod ceļš operatīviem transporta līdzeklim, lai tas laicīgi nokļūtu galapunktā. Izturējās saprātīgi daudz, varbūt bija arī tādi gadījumi, kas lika aizdomāties, bet kā jau mēs minējām, ka kampaņas mērķis nav sodīt vai nosodīt, kampaņas mērķis ir atgādināt, līdz saprast, kā pareizi rīkoties atbilstoši konkrētajā situācijā.